Бишкекте кечки саат 6:30 сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Кыргызстанда бир нече саясатчынын соттук иши жана соңку соттук өкүмдөр бийликтин бул бутагына карата сын пикирлердин жаңы толкунун жаратты. Кыргызстанда сот кабыл алган чечимдерге нааразылыктардын себеби эмнеде? Өлкөдө көз карансыз сот системасы качан калтынат? Алдыдагы жарым саатта бул теманы райкөз чарай отуруп талкуулайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Эң оолу ушул сааттарга топтолгон соңку кабарларды билип алалы. Микрофондо Айнура Жекше кызы.
Ирандын жогорку лидери Али Хаминий Хасан Роуханини президенттикке расмий бекитти. Шайлоонун жыйынтыгын бышыктайм жана сизди жумуриятынын президенттигине дайындайм, деди Хаминий бүгүн Тегеранда Иран расмий өкүлдөрү жана чет өлкөлүк коноктор катышкан салтанатта. Анда Роухани сөз сүйлөп бир катар маселелерге кайрылды.
Баржам нишаны хусниятти жумхурият.
Ядролук программа боюнча келишим Иран ислам жумхуриятынын эл аралык сахнада конструктивдүү жана пайдалуу иш жүргүзүү ниетинин белгиси болуп калды жана кала бермекчи, деди Роухани. Өзүн байыстуу саясатчы катары атап жүргөн 68 жаштагы Роухани май айында экинчи мөөнөткө шайланган жаңы президент 5 августта парламентте ант бермекчи. Бишкектин райондор аралык соту борбордук шайлоо комиссиясынын камактагы оппозициялык саясатчы Өмүрбек Текебаевдин кыргыз тил боюнча тест тапшыруу маселесин жалпы жыйында карап чыгууга милдеттендирди. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна Текебаевдин юристи Канатбек Азиз билдирди. Анын айтымында сот БШКнын аракеттерин мыйзамсыз деп тапты. Текебаев 15 октябрга белгиленген президенттик шайлоого талапкер болуп катталуу үчүн БШКга биринчилерден болуп арыз берген. 26 июлда ал мамлекеттик тил боюнча тест тапшырмак. Бирок Текебаевдин соттук ишин карап жаткан 1-май райондук соту аны сынак тапшырууга кое берүүдөн баш тарткан. Жогорку кеңештин депутаты Текебаев быйыл 26 февралда улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагына камалган. Башкы прокуратура ага орус жараны Леонид Маевскийден 2010 жылы $1 миллион алган деген доонун негизинде коррупция жана алдамчылык беренелери боюнча кылмыш ишин козгоп атайын кызматка өткөрүп берген. Текебаевке козголгон кылмыш иштин алкагында партиялашы мурдагы министр Дүшөнкул Чотонов да кармалган. Соттолуучулар айыптоону четке кагууда, ал эми ишти козгогон башкы прокуратура далилдер жетиштүү экенин айткан. Ал тапта Кыргызстан борбордук шайлоо комиссиясы президенттикке алгачкы талапкерди каттады. Талапкерди күбөлүк мурдагы премьер министр Темир Сариевке тапшырылганын биздин кабарчыбызга анын шайлоо штабынан маалымдашты. Талапкер болууга арыз бергендердин саны 59 болчу, алардын экөө арызын кайра алды. Президент Дональд Трамп АКШ күчтөрүнүн Ауганстандагы командачысын кызматтан алууну сунуш кылды. Бул тууралуу маалымат каражаттар 2 августта кабарлашты. Маалыматтарга караганда Трамп өткөн айда кеңешчилери менен жыйында Талибанга каршы күрөш туңгуюкка калганына нааразылыгын айткан. Кабар агенттиктери атын атабаган америкалык расмий адамга таянып жазышканда президент коргоо министри жана биргелешкен штабтардын кол башчысы армия генералы Джон Николсонду иштеп кечиресиздер, биргелешкен штабтардын кол башчысына армия генералы Джон Николсонду иштен алууну сунуш кылып жыйында көп талаш тартыш жаралган. Рейтерстин маалыматы боюнча президент ошондой эле Кошмо Штаттар Ооган өкмөтүнө жардам бергендиги үчүн Оогонстандын $1 триллион бааланган минерал ресурстарынын үлүшүн талап кылууга тийиш, деди. Трамп Кытай Оогонстандагы гендерди иштетүүдөн пайда таап жаткан кезде АКШ согуштун чыгымдарын өзү көтөрүүдө деп нааразы болду. Ал ортодо Пентагон америкалык 2 аскердин Кандагардагы кол салуудан мерт кеткенин бышыктады. Шаршембиде НАТО аскерлеринин гербени жанында жангечтинин машинасы жарылганда андан тышкары бир нече жоокер жарадар болгону кабарланды. Чабуул үчүн жоопкерчиликти өзүнө алган талиптер болсо НАТОнун 15 жоокери окко учканын айтышууда. Эл аралык күчтөрдүн аскерлери Кандагардан 20 километрдей алыс жерде жайгашкан базада кызмат өтөшөт. Ушул тапта Ооганстанда америкалык жана түндүк альянсын 13,5 миңдей аскери кала берүүдө. Алар Ооган армиясын машыктыруу менен алектенишет. АКШ администрациясы талиптерге каршы күрөшкө кошумча аскер жиберип жибербөө маселесин ушул тапта караштырууда. Бишкекте милиция кызматкерлери жана журналист кыз жабыркады деген окуяга байланыштуу кылмыш кодексинин бейбаштык беренесинин негизинде кылмыш иш козголду. Тергөө башталды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Адыл Оморов билдирди.
Жаш балдар деген сынчысыздыктан отурган жөнүндө деген келип түшкөн маалымат. Ошол жерге барганда деген кызматкерлерге кол көтөрүп, радар пежин башкы редакторго чарчак бир абадагы кол көтөрүп, колунда жүргөн камера ошону деген чапканы аракеттеп жаткан да.
Омаровдун айтымында 6 жаран милициянын убактылуу кармоочу жайына камалды. Радар КЖ интернет басылмасынын башкы редактору Карачач Шакирова урток моко кабылып ооруканага түшкөнүн, патрулдук милициянын рейдин чагылдырып иштеп жатканда транссексуалдардан жабыркаганын биздин кабарчыбызга айтып берген. Шакированын айтымында окуя өткөн түнү Бишкектеги батирлердин биринде болгон. Ал өзү баш мээси чайкалып, көк ала болуп 4-үнчү ооруканага түшкөн. Украиналык белгилүү боксчу Владимир Кличко спорттон кетип жатканын жарыялады. Спорттук карьерам ушунчалык узак жана ийгиликтүү болот деп эч качан ойлогон эмесмин деп билдирди Кличко. 3 августта көрмандарына кайрылуу учурунда апрель айында 41 жаштагы мушкер оор салмактагы дүйнө чемпиону британиялык Энтони Йошуага 11 раундда утулуп калган. Ошентип ноябрга сунушкалынган экинчи беттешүү эми болбой калды. Бир нече жолу дүйнө чемпиону болгон Кличко 64 ирет атаандаштарын жеңип 5 беттешүүдө утулуп калган.
Эмне деген карьера э? Айнура Жекше кызы тааныштырган жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эскертебиз. Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Кыргызстанда саясатчылардын үстүнөн сот жараяны жана чечимдеринен соң сот бийлигинин адилети боюнча маселе кайрадан талашка түштү. Оппозиция өлкөдөгү соттор бийликтин көрсөтмөсү менен иш алып барып, саясий чечим чыгарды деп сындап жатышат. Бийлик болсо буга чейин сот реформасынын алгачкы этабы жыйынтыкталып, улуттуу жыйынтыктарга жетишкенин дагы айтып келген эле. Кыргызстанда сот кабыл алган чечимдерге нааразылыктардын себеби эмнеде? Бул суроолорго Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда жооп издейбиз. Талкууну Бакыт Асанов алып барат. Бакыт, сөз өзүңүздө.
Саламатсызбы, Кубат? Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар? Анда эмесе арай көз чарай талкуубузду баштай берсек, бүгүнкү сот системасы, сот адилеттигине арналган талкуубузга Жогорку соттун Конституциялык палатасынын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова жана телефон аркылуу мурдагы вице-премьер-министр Токо Мамытов катышмакчы. Саламатсыздарбы? Анда эмесе биз талкуубузду баштайлы. Алгачкы суроону Клара айым сизге жолдойм. Ушул аптада бир катар саясатчылардын үстүнөн сот жараяны аяктады, айрымдарына өкүмдөр да чыкты. Оппозициячыл маанайдагы Садыр Жапаров жана элдик парламент кыймылынын мүчөлөрүнө карата сот чечимдери айрымдар ушу саясат ташкан деп баалап жатышат. Анан сиз кандай кабыл алдыңыз? Анан эмне себептен ушу коомчулукта сот калыс эмес деген калыс чечим чыгарды арган жок деген пикирлер айтылууда сиздин пикириңизде?
Эми менин пикиримде дагы, менин байкоомдо дагы бул чечимдердин көбү адилетсиздик чечим болуп калды. Анткени бул жерде мына Садыр Жапаровдун процессин дагы улам жанагы социалдык тармактарда жакшы чагылдырып, жакшы көрсөтүп турушту. Эми менин баамымда күнөөсү далилденген жок да. Күнөөсү далилденген жок. Ал эми жана элдик парламентти ала турган болсок, эми ал жерде болбогон эле нерседен кандайдыр бир чоң бир немени чыгарып, антип төңкөрүш кыла турган бийликти басып алабыз деген адамдар башкача даярданат да. Менин оюмча ошондой да. Мен ал процесске да өзүм күбө катары өткөндө күбө катары катышып көрсөтмө берип келгем сотко. Ошондуктан менин пикиримде бул баягы саясий буйрутма менен чыккан чечимдер болду.
Токо мырза, сиздин пикириңиз кандай болду ушул жалпы соттук жараяндар, анан ал кабыл алынган чечимдер боюнча?
Эми мен баягы сот процессине катышкан жокмун. Анан тергөө материалдары менен тааныш эмесмин. Бирок эгерде жабыркагыл чарда эмеспи же жанагы сот өкүмү чыккан жарандар болсо, алардын баягы нааразычылыгы болсо, алардын адвокаты бар, өзүлөрү баягы биринчи инстанцияда туура эмес чечилсе экинчи инстанция бар, ал жерде да туура эмес каралып, чечим туура эмес деп алардын ою боюнча ушундай чечим келсе, үчүнчү инстанция жогорку сотко чейин карылып, жана өзүнүн алар адвокаттар менен биригип, мына мыйзамдын боорки беренеси бузулду, конституциянын бул беренеси бузулду деп туруп, кылмыш жаза кодексинин бул статьясы бузулду деп адвокаттар менен бирге иштеп, мына ошолор менен баягы мыйзам жол берет да, мыйзам жолуна түшүп ошол мыйзам жолу менен чечиш керек да.
Бирок ошол эле учурда жалпысынан Жапаров же жана башкалар эле үчүн эмес, ошо Кыргызстандагы сот бийлигине аткаруу бийлигинин президенттик аппараттын буйругу менен иш алып барып жатат деген дооматтар айтылып жатпайбы? Сиздин пикириңиз кандай? бул дооматтар боюнча?
Эми муну мисалы мына мени деле айтса болот. Мына Мамытов киришип тетиги ишти мынтип бузуп койду, тетиги участковыйга мынтип койду, же тергөөчүгө мынтип койду деп айтыга болот. Бул жерге факты керек, далил болсо. Эгер чын эле адвокат бүт көрүп турат, жанагы соттолуп аткан адамдар, күнөө коюлуп аткан адамдардын баары көрүп атат. Эгер ош жерде чын эле сотко момундай жанагы ишенбестик болсо, анда ош жерде айтыш керек да. Бул сот болсо тигине чыгып кетип, мыйзам ээчибей бир чиновник ээчип кетти, мына момунда момунда фактылар бар деп кайтылып туруп, ошол отвод судьи деген бар, отвод прокурора, представителя прокуратура деген бар. Ошону мыйзам менен баягы колдонсо болот да, анан баягы тигил болуп калды, мындай болуп калды деп жөнөкөйлөй үстүртөн мынан алдыгы жерде биз сыйлаган, урматтаган эжекебиз деле отурат, карындашыбыз, ал да сот болуп иштеген. Ал киши деле билет, баягы мындай каралай жөнөкөй тигил тигинтип атат, бул мынтип атат деген вообще сотто мындай түшүнүк жок да тергөөдө. Ошон үчүн конкретно факт менен сүйлөш керек. Бузук мыйзам бузулуулар болсо, кысым жасоо болсо, аны ошо токтотконго мыйзам жол берет. Ошон эле адвокаттар, мындай грамотный адистиги жогору болгон адвокаттар катышып эле ошонун жанагы мыйзам бузууларды кайра ордоп койгонго, ордуна келтирип койгонго мүмкүнчүлүк бар да.
Клара айым, сиз сот адилетсиз чечим чыгарды, анан саясатташкан чечим болду деп атасыз. Ага эмнелер, кайсы негиз менен далилдей аласыз? Анан чындыгында эле
эми бул жерде мына айтылып атат, ар кандай коргонууга мыйзамдуу ар кандай өздөрүнүн ыкмалары бар депчи. Эгерде мына Текебаев Өмүрбек Чиркешевдин иши ала турган болсок, 14 жолу отвод берилди сотко, бирок бир дагы отводу канааттандырылган жок да. Анан ал эми буйрутма жагын ала турган болсок, эми башкасын айтпай эле коеюн, мен өзүмдүн соттук тажрыйбамы айтайын. Ал жерде буйрутма жөн эле момундай сөз түрүндө эмес, жазуу түрүндө келген буйрутмалар болгон да. Андай буйрутмалар азыркы күндө да менин колумда бар, сакталып калган. Анткени мени кызматтан алып атканда мен жанагы соттор кеңешине дагы, жогорку кеңешке дагы, соттор кеңешине көрсөттүм, жогорку кеңештин депутаттарына дагы көрсөтөйүн, мына көрдүңөрбү, бир эмес бир нече ушундай жазуу түрүндө келген буйрутмалар деп, бул сот адилеттүүлүгүнө кийлигишүүмө эмне деп айта турган мүмкүнчүлүк болбой калды да. Анан эми туура мыйзамдуу жолдору бар, бирок ошол мыйзамдуу жолдор сакталыш керек, мыйзамдуулук сакталыш керек. Ал эми биз көрүп атабыз, мыйзамдуулук сакталган жок. Өмүрбек Чиркешевичтин иши боюнча мен күбө катары катышышым керек болчу. Анткени 13 майда 2010 жылы мен жана конституциялык кеңеш менин орун басары катары катышып, ошол күндө кандай болгон, кандай окуялар болгон, эртең менен конференция болгон, түштөн кийин жанагындай отурум болгон деп өзүмдүн көрсөтмөмдү бергенге мага мүмкүнчүлүк болгон жок. Анткени сот адвокаттардын талабын, башка күбөлөр суралсын деген адвокаттардын талабын канааттандырган жок да. Анан ушундай жагдайларда биз кантип айта алабыз, сот процессти адилеттүү алып барып атат, ачык айкын алып барып атат депчи, объективдүү алып барып атат деп. Ошондуктан бул жөн эле карандай сөз эмес, бул мен бир жагынан өзүмдүн башыман өткөн нерсе. Эми билем бул сот системасын иштегенден кийин кандай болуп сотторго басым болот. Экинчи жагынан мына бул азыркы мына эң момундай ызы чуу болуп аткан процесс боюнча мына мен дагы күбө катары көрсөтмөлөрдү бере албай отурам.
Демек ушул чуулгандуу демонстративдүү иштер аркылуу ушул Кыргызстандагы сот системасынын кадыр баркына, көз карандысыздыгына болгон жанагы шек туудуруулар кайсыбир деңгээлде далилденип жатат деген пикирдесизби?
Мен ошондой пикирдемин. Айтып атпаймынбы, менин керек болсо өзүмдүн азыркы күндө да колумда андай жазуу түрүндөгү далилдерим бар эле.
Токо мырза, мына буга чейин сиз вице премьер болуп турган учурда, депутат болуп турган учурдан тарта ошо Кыргызстанда сот реформасын жүргүзүү боюнча аракеттер болуп, бир катар мыйзамдар кабыл алынды, анын биринчи этабы аяктагандыгы жөнүндө сөз болду. Анан сиз ушул сот реформасы боюнча жыйынтыктардан кандай баалап жатасыз?
Мындай да, мен деле ошол өзүм сот реформасы комиссиянын мүчөсү болуп, мен да ошол комиссияда иштедим да, анын башындагы көрүп калдым, ортого жумуш келгенде да жыйынтыгын да көрүп калдым. Бирок бир кандайдыр бир жыйынтыкка келдим да, ушул биз кандай бир реформа кылбайлык, аябай жакшы реформа кылабыз. Айрым учурларда кагаз бетине түшкөндө аябай сонун, мындайча демократияга жооп бергендей, прогрессивдүү жолго жооп бергендей, сол мыйзамга жооп бергендей бир жакшы реформаларды кылабыз. Бирок ошол жакшы реформаларыбыз эмне келип эле аягында келип эле баягы жыл байгалып эле орусча айтканда буксовать этирип калат да. Мунун себебин ойлонуп туруп мен ойлойм да, мунун баары кадр маселесинде. Все-таки кандай реформа жасабасак дагы, кандай структура түзбөсөк дагы, баары бир аны ошол реформаны, ошол структураны, ошол сот системалуу, укук коргоо системалуу, ошону иштетип кеткен адамдар болот да. Демек кадрлар, демек биз кадр даярдоо, кадр тандоо маселесин оңдошубуз керек. Бүгүнкү күнү мына ар кандай ой пикирлер жаралып атпайбы, бирок дагы бир жолу айтып кетейин. Эгер ошол жанагы азыр мыйзам бузуулар болсо, баары бир бир кезекте эгер чын эле бузулуу болсо, чын эле баягы жанагындай мыйзам бузууларга соттор барса, алар да жооп берет. Мыйзам бузган ким уруксат берди? Анан бирок баары эле соттор бузуп атат, баары эле соттор тигинтип атат дегенде мен алысмын. Себеби соттордун арасында эле баары эле баягы жегич ичкиндер эмес, ичкен иштер эмес, алардын ичинде да көп жакшы адамдар бар, профессионалдар бар, баягы өлкөнү, элди мыйзамдуулукту сыйлап урматтаган адамдар бар. Ошон үчүн эң негизги маселе бул кадр маселеси. Биз реформаны жасап туруп баягы сабаты жок жанагындай коррупционер адамдарга берип койсок, алар биздин жакшы реформаны да талкалап салат бир жылдын ичинде. Ошон үчүн негизги бул кадр маселеси. Кадр болсо бул кадр маселеси эң биринчи бул
тилге
таяныш керек, экинчи маданиятка таяныш керек. Ушул экөөсү болбосо, адамдык касиетиси болбосо, анда бул адамдык сапаты болбогондон бул реформа баягы жыйынтыгына чыкпайт.
Түшүнүктүү, Токол мырза, сиздин пикириңиз түшүнүктүү болду. Биз Азаттыкта арай көз чарайык талкуусунда бүгүн өлкөдөгү сот реформасы, анын жыйынтыктары, сот адилеттигинин маселелери боюнча талкуулап жатабыз. Талкуубузга Жогорку соттун Конституциялык палатасынын мурунку судьясы Клара Сооронкулова менен мурдагы вице премьер министр Токол Мамытов катышууда. Азыр болсо өлкөдөгү жана дүйнөдөгү жаңылыктардын учкай мазмуну менен таанышалы, андан кийин талкуубузду улантабыз. Бишкектин райондор аралык соту борбордук шайлоо комиссиясынын камактагы оппозициялык саясатчы Өмүрбек Текебаевдин кыргыз тили боюнча тест тапшыруу маселесин жалпы жыйында карап чыгууга милдеттендирди. Сот БШКнын аракети мыйзамсыз деп тапты. Ал ортодо борбордук шайлоо комиссиясы президенттикке алгачкы талапкерди каттады. Талапкерлик бөлүк мурдагы премьер министр Темир Сариевке бүгүн тапшырылды. Киевтин райондук сотунда Украинанын мурдагы президенти Виктор Януковичтин иши боюнча сот жыйыны башталды. Экс президент мамлекеттик чыккан жылыкка айыпталууда. Ирандын жогорку лидери Али Хамейни Хасан Руханини президентке расмий бекитти. Өзүн пайистүү саясатчы катары атап жүргөн 68 жаштагы Рухани май айында экинчи мөөнөткө шайланган эле. АКШ Косовонун НАТОго мүчө болуусун колдойт. Бул тууралуу Косовонун президенти Хашим Тачи 2 августта АКШнын вице президенти Майк Пенс менен жолугушкандан кийин билдирип чыкты. Урматтуу Азаттык радиосунун угармандары, биз арай көз чарай талкуусунда Кыргызстандагы сот бийлиги, сот адилеттиги жана сот реформасы боюнча маселени талкуулап жатабыз. Талкууга Жогорку соттун Конституциялык палатасынын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова жана мурдагы вице премьер Токол Мамытов катышып жатат. Клара айым, мына сот реформасы боюнча сөздү баштадык. Мына апрель ынкылабынан кийин бийликтин жана коомчулуктун эң негизги талаптарынын бири сот реформасын жүргүзүү болгон. Ал боюнча бир катар кеңештер түзүлүп иш алып барды. Мына акыркы жолу ошо сот реформасын жүргүзүү боюнча кеңештин быйылкы жыйынында ошол сот реформасынын алгачкы этабы жыйынтыкталды деген чечим чыгарылып, мындай бааны президент Атамбаев дагы берди. Анда Атамбаев ушул Кыргызстанда акыркы учурда сот бийлигине көрүлгөн камкордук болуп көрбөгөндөй өзгөргөндүгүн, бул өз кезегинде сот реформасын жүргүзүүгө жана сот адилеттигин камсыз кылууга мындай салым кошот деп билдирип, өзүнүн пикирин билдирген эле ошол Атамбаевдин сот реформасы тууралуу пикирин улуп алып, андан кийин талкуубузду улантсак.
Өзүм да карап атып таң калып отурдум. Беш жылдын ичинде дагы ойлосок, таң калсак болот да, кандай иштер бүтүрүлбү. Ушу сот реформасынын үч багыты менен кеткенбиз. Биринчиден, мыйзамдарын өзүн даярдоо. Жанагы жети кодекстерди барактап чыкканча эле колуң чарчайт, ачыгайт. Ошончо мыйзамдарды талдап, жасап, бекитип депутаттар колдоп берип, кадр маселесин көрдүңөр. райсоттун төрагасы 31-деги кызыбыз такылдап таптаза көрүнүп турат, таза иштеп берет. Бөлүнгөн каражатты карасыңар, 5 жылдын ичинде мына мен такыладым же жасып атып 4 эсе деп жаштым элем, 5 эсеге жакын каражаттар бөлүнүшү 5 эсе көбөйүп турду, дээрлик 5 эсе. Ойлосоңор, дүйнөнүн бир мамлекетинде ушундай 5 жылдын ичинде кадамдар жасалдыбы? СНГ, эски СССР эмес, дүйнөнүн бир мамлекетинде мындай жылыштар 5 жылдын ичинде болгон эмес.
Кларай, мына учурдагы бийликтин баасы, президенттин баасы мына ушундай болууда, кадр маселеси боюнча, жалпы материалдык камкордук боюнча ушундай болууда. Сиздин пикириңизде мына ушундай көңүл бурууларга карабастан сот реформасынын жыйынтыгы жок деген эмне себеп болууда?
Эми көңүл бурулар болуп атат, ал болгон жок деп биз мисалы азыр президенттин айткан сөзүн четке кага албайбыз. Анткени 14-жылы мамлекеттүү максаттуу программа кабыл алынгандагы ошол жердеги коюлган максаттар каржылоо боюнча жана материалдык жабдоо боюнча ошол максаттардын бир тобу ишке ашырылды. Мына 17-жылы ошол максаттуу программа аягына чыгат да. Анан дагы баягы бир жолу эмес, бир нече жолу биздин мамлекет башчысы айтып жүрөт, деге айтып келди, 50% ашык жаңырды сот системасын, соттор жаңырды депчи. Туура ал жагынан мындай жетишкендиктер бар десек болот да, бирок эң негизги көрсөткүч максаттуу программада дагы эң негизги максат катары бул сот системасынын көз карандысыздыгын күчөтүү деп турганда, сот мына үч бийликтин үч бутагы бар деп атпайбызбы? Ошондо сот бийлиги чындап эле бийлик болуш керек эле деген ушундай максат коюлган да. Бирок бул канчалык мындай каржылабай эле биз бул максатка жеткен жокпуз. Эң негизги көрсөткүч бул жалпы коомдун, элдин сотко болгон ишеними. Ишеним болуш үчүн сот бийлик болуш керек. Бийлик болуш керек. Башка бийлик бутактарынан көз каранды болбош керек, антип буйрутмаларды аткарбаш керек. Ошондо гана бийлик болуп, бийликтин өзүнө колуна алып, биз ушу бийлик болду деп ошону сезгенде гана ишеним мындай жогорулашы мүмкүн да. Ошондуктан бул жерде баягы азыр уккан сөз боюнча мен бир эле нерсе айтып кетет элем. Эми болуп аткан баягы жылыштар, сот системасында болуп аткан жылыштардын саны бар, бирок сапаты жок.
Ал эми ушул сот бийлиги, сот системасы көз каранды бийлик болуш үчүн эмне кылуу керек болуп атат? Маселен, жана сиз айткандай кадрларды алмаштыруу, айрымдар мурунку президент Ороз Отунбаев люстрация кылуу керек деген демилге менен чыгууда. Сиздин пикириңизде ошол көз каранды камсыз кылуу үчүн кандай гана бийлик болбосун өзүнүн кызыкчылыгын көздөй турбайбы?
Эми баягы кадрларды тандоо маселеси деп атпайбызбы? Кадрларды тандоо маселесин башка 10 жылга чейинки немелер менен салыштырып көрсөк, ал жерде баягы бир эле президенттин кол астындагы комиссиясы өзү эле каалагандай тандай берчү да, аппаратына жакын адамдар гана сот болууга мүмкүнчүлүгү бар болчу. Азыркы күндө карап турсак, мына сотторду талдоо кеңеши бар, ал жерде баягы коомчулуктун да өкүлдөрү бар. Мындай болгон эмес, 10 жылдан кийин мына ушундай ачык болуп өтүп атат да талдоо. Анан эми бул жерде бир маселе бар. Акыры баягы ал тандоо кеңеши өздөрү баягы рейтинги менен тандап алган бир топ жакшы. Мен өзүм байкашым боюнча, мен дайыма мониторинг кылып турам бул процесстердичи, менин байкашымча бир топ мындай чындап эле жакшы сот болуп жакшы иштеп бере турган мындай инсандарды, адистерди президентке жеткенде баягы эрктүү сапаттары жок, эрки жок деген бир тыянак менен эле кайрадан кайтарып берип атат да. Ошо менен мисалы мен сыйлаган юристтердин көбү сот системасына өтпөй калды. Ошондуктан бул жерде баягы бир жагынан айтып атат, президентти жана президенттин аппаратынын ошо сотторду дайындоосуна кандайдыр бир бөгөт коелу, чектейли депчи, кийлигишпесин деп. Бул жагынан туура болушу мүмкүн, анткени бир топ өлкөлөрдө, көп эле демократиялык өлкөлөрдө мамлекет башчысы бул процесстерге киришпейт да. Ошондуктан бул жагынан ушундай гана мындай жана тандоо кеңешинин иши натыйжалуу болуш үчүн менин оюмча ушу бир эле баягы кишинин кийлигишүүсүн чектеш керек. Анан эми чынын айтып атканда бул бир эле проблема. Бир эле проблема да, андай проблема.
Биз ошол сот тандоо кеңешинин төрагасы Шамарал Мачиевдин дагы бул боюнча пикирин жаздырып алган элек, ал киши чакырылып бирок келген жок. Мачиевдин айтымында ошо сот тандоодо маселе жок, сиз айткандай жаңыланды,
анан мунун жыйынтыгы бир убакыт керек деген пикирин билдирген эле. Анда эмесе ошо сот тандоо кеңешинин мүчөсү төрагасы Шамарал Майчиевдин пикирин угуп алсак.
Эле ушу жакын 5 жылда уже көрүнөт да. Азыр жанагы айтып атпайбы соттору люстрация кылсак депчи. Анан азыр 66% жаңы судья келди. Муну люстрация деп санаса болот да. Соттордун баарын чыгарып туруп эле башка иштер келишсе анда эме болуп калат да баш аламан. Ошон үчүн 66% бул чоң люстрация деп айтса болот. Эми жаңы келген соттордо жамандашат, жаман иштеп атат, билбейт экен эчте экен, тигинде экен, мындай экен депчи. Бирок алар могу бир жыл ичинде эле процесстердин ичине кирет. Жалпы жагынан жаңы сотторго нааразычылык эле жок.
Мына ушундайча пикирин билдирди. Токон мырза, сиз бизди угуп жатасызбы?
Жөтөп байланышыңар жаман болуп атат. Мени чакырып телефон менен байланышып атасыңарды, 3-4 жолу үзүлүп кетти. Мен жанагы эмне деген сөз болду?
Мен да бир нерсени
жообум туура эмес болуп калабы деп атам да.
Мен сизге суроону белгилеп кетейин. Рахмат, эске алабыз. Токон мырза, мына айтып атпайбы, сот системасы баягы мурунку инкылаптардын дагы негизги себеби болгон депчи. Мына бул жолу дагы бир катар чуулганды соттор жүрүп жатат. Анан ушул коомчулуктагы чыңалууну жаратпаш үчүн эмнелерди кылуу керек деп ойлойсуз сиз?
Негизи мындай да, чын эле биринчи экинчи революциянын себептеринин бири, көп себеп болгон, бирок негизги себептердин бири ушул акыйкатсыздыктын жоктугу жана сот системасынын баягы аксаңдап иштегени болуп калган да. Туура эмес иштеп, акыйкатсыз мыйзамдуу иштебей баягы кол ийрисине тартат болуп мына ушул абалга алып келген да жана эки революцияга. Мына ошол болбош үчүн жанагы студиядагы айым туура айтты. Мына баягы мыйзамдарды президент да өзү белгилеп кетти. 7 мыйзамды өзгөртүп кайрадан жаңыдан иштеп чыгып жаңы кабыл алды парламент. Эми бул биринчи табы. Экинчи табы президент деле айтып атпайбы? Экинчи тап мына ушул кадр маселесин карайлык деп, ушунун даярдыгын карайлык деп. Эми бул жерде бир топ кадрда сот системасында иштеген бир топ көп жылдан бери эмгектенип келаткан жакшы адистер бар. Мына ошолорду сактап калып, ошолорго прям азыр кетирбей пенсияга, ордуна бир эки адис даярдамайынча кетпейсиң деп туруп ошолорду алдап салдап күчүн алыш керек да. Күчүн алып алар ошол кадр даярдап туруп, негизи ушул кадр маселесин чечпей элсек дайыр жолу кайталайын. Биздин реформалардын баарын кандай мыйзам кабыл албайлык, анын баары иштебейт. Мыйзам жаман болсо дагы, бирок кадр, акыйкат, адамкерчилик сапаты бийик, билими бийик, маданияттуу болсо жаман мыйзамды жакшы жолго салып иштетип алып кете алат. А бирок ошол иштеп аткан сот системасында иштеп аткан соттордун билими тайкы болуп, тажрыйбасы, адамкерчилик сапаты ылдый болсо анда жанагы президент айтып кеткен реформалардын баарын алдыга чыккан коңшу мамлекеттер жасай албаган реформалардын баарын тамтыгын чыгарып талкалаган мына ошол кадрлар болот. Жанагы
Токонагаевдер
жакшы айтып кетти, ошол ишти узартыш керек. Бул экинчи табы. Азыр ошого карата мына дисциплинардык комиссия уюшулду, жанагындай сотту талдоо комиссиясы парламенттин алдында иштеп атат. Мунун баары келатат. Көч бара бара
түшүнүктүү
болот. Мына ошол
Кларайым, мына сиз айткандай жанагы коомчулуктагы чыңалуу калып барбаш үчүн эмне кылуу керек, кыскача эле айтып өтсөңүз? Мына акыркы соттордон улам ушул сыяктуу маанай жаралгандай.
Иллюстрация кылыш керек дегендерге кошулам. Сөзсүз түрдө иллюстрация кылыш керек. Мен мисалы аны айтып эле жүрөм. Мен ушул азыркы кылып аткан ишим дагы ушул сот системасына байланыштуу болуп атат да. Анан эң негизги бул жанагы мүлктүк иллюстрация кылыш керек да. Анткени баягы неменин мамлекеттик кадрлык кызматтын сайтына кирип эле декларацияларын карап көрсөңөр эле, мисалы жогорку соттун судьяларында тим эле шумдуктай бир үйлөр, машиналар жазылган. Ошол каяктан, ошолор каяктан келип атат деп ошону текшерген адам жок. Ошондой мүлктүк иллюстрация биринчи этапта, мүлктүк иллюстрация экинчи этапта саясий иллюстрация жүрүш керек. Менин оюмча иллюстрация аркылуу тазалаш керек.
Түшүнүктүү, чоң рахмат. Бүгүн биз арай көз чарай талкуубузда Кыргызстандагы сот реформасы, сот адилеттигин камсыз кылуу маселелерин талкууладык. Талкуубузга жогорку соттун конституциялык палатасынын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова жана мурдагы вице премьер министр Токон Мамытов катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Кубат, сөз сизде.
Биз ушуну менен Райгос Чарай талкуусу менен Азаттын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Толкунда кала бериңиздер. Бир саандан кийин албетте Азаттыктын кийинки жарым сааттык берүүлөрү жана бир сааттык берүүлөрү башталмакчы. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.